Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Metyu Brazi Azərbaycanın 5 rayonunun qaytarılması ilə bağlı razılaşmaya yaxın olduqlarını deyib. Azadlıq bloku seçki məcəlləsi ilə bağlı qanun layihəsini açıqlayıb. BMT Kosova'ya fakt araşdırıcı missiya göndərir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Metyu Brazi Amerikanın Səsi Teleradiosuna müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan əsas prinsiplər bazasında razılaşmaya çox yaxındılar. Brazi bildirib ki, əsas prinsiplər deyəndə Dağlıq Qarabağ ətrafında 5 rayondakı erməni silahlı qüvvələrinin dərhal çıxarılması, həmin 5 rayonun yaxın gələcəkdə Azərbaycana qaytarılması, orada sülhməramlı qüvvələrin yerləşməsi və qaçqınların geri qaytarılmasını nəzərdə tutur. Kəlbəcərin Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar hələ davam edir. Metyu Brazi Azərbaycanla Ermənistanın bu məsələdə də razılaşmaya çox yaxın olduqlarını deyib. Amerikalı həmsədrin sözlərinə görə prinsiplərə Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən ticarət, sivil məqsədlərlə istifadə olunacaq koridorun təmin olunması da daxildir. Sonra da danışıqların davam eləməsi, hansısa mərhələdə ümumi səs vermənin keçirilməsi ilə Dağlıq Qarabağın statusu müəyyənləşdiriləcək. Metyu Brazi belə deyib. Bugün Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər haqqında yeni qanun layihəsini açıqlayıb. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Aprelin 25-də 3 müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi ilə bağlı təkliflər paketini açıqlayıb. Blok ilk növbədə təklif eləyir ki, seçki komissiyaları paritet əsaslarla, yəni parlament seçkilərində 1%-dən çox səs toplamış 5 partiya üzvündən formalaşdırılsın. Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli deyir ki, son parlament seçkilərində həmin bariyeri aşmış 5 partiya var. Yeni Azərbaycan, Müsavat, Xalq Cəbhəsi, Demokrat və Liberal partiyaları. Mövcud qanunvericiliyə görə seçki komissiyalarının 3-də 1-i hakim Yeni Azərbaycan partiyasından, 3-də 1-i parlamentdə təmsil olunmuş partiyalardan, 3-də 1-i isə bir tərəflərdən ibarətdir. Azadlıq bloku həmçinin müşahidəçilərin qeydiyyatının sadələşdirilməsini, onların səlahiyyətlərinin artırılmasını və təqdim etdikləri sənədlərin hüquqi əsasının olmasını təklif edirlər.
Müşahidəçinin də verdiyi rəy, qeydə aldığı qanun pozuntuları hüquqi qüvvəyə malik olsun, yəni onlar məhkəmələrdə və başqa orqanlarda baxılarkən sübuti əhəmiyyətə malik olsun.
Son parlament seçkilərindən sonra ATƏT və Avropa Şurası Azərbaycan hökumətinə seçki qanunvericiliyini təkmilləşdirməyə tövsiyə edib.
Şahnaz Bəylər qızı, bu il Azərbaycanda 370-dən çox şəhid ailəsi, Qarabağ müharibəsi əlili, Çernobil əlilərinin bir qismi mənzillə təmin olunacaq. Bunu Respublika Əlilərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsinin sədri İbrahim Heydərov deyib. Əlilləri evlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə tikilən binalardan veriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Rusiyanın keçmiş prezidenti Boris Yeltsin dəfn olunur. Boris Yeltsin 2 gün əvvəl 76 yaşında vəfat edib. Bugün Rusiyada rəsmi matəm günüdür. Minlərlə adam dini mərasimdə iştirak edib. Amerikanın keçmiş prezidentləri Bill Clinton və George Bush, keçmiş Sovet lideri Mikhail Qorbaçov, Azərbaycanın baş naziri Artur Rəsizadə də matəm mərasiminə qatılıblar. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının fakt araşdırıcı missiyası Kosova'ya yola düşür. Missiyaya Şuranın 15 üzvünün səfirləri, diplomatları daxildir. Missiyanın məqsədi Kosovanın statusuna dair planı qəbul eləməzdən əvvəl informasiya toplamaqdır. Kosova ilə bağlı fakt araşdırıcı missiyanın yaradılmasını Rusiya istəyib. Çünki Rusiya Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinədir. BMT-nin Kosova planına qarşı çıxır. Plan Kosovaya müstəqillik verilməsini nəzərdə tutur. BMT deyir ki, Bağdatda aparılan əməliyyatlar dini zorakılığı azaltmayıb, qiyamçılar yenə kütləvi qətillər törədirlər. Amma BMT-nin İraqdakı missiyasının öldürülənlərin sayı barədə dəqiq məlumatı yoxdur, çünki İraq hökuməti məlumat vermir. İraq rəsmiləri deyirlər ki, BMT missiyası ölənlərin sayını şişirdir. Ona görə də BMT-nin İraqdakı missiyası İraq hökumətindən şəffaflıq istəyib. Bu saata bu qədər xəbərləri mən, Ruzanna Rəşid qızı, çatdırdım. Bizdən ayrılmayın. İşdən sonra davam edir.
Din insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaxtın xeyir olsun, yeniden kimindən bizim dağımıza qoşulubsa 101.7 FM dağısında Mənfizəli işdən sonra efirdədir. Azadlıq Radiosunun həmçinin internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən dinləyə bilərsiniz. Dünün üçün mövzuları haqda biz danışırıq hadi məsələdə, amma digər tərəfdən də maraqlı mövzular da ortaya çıxır. Misal üçün Azərbaycan vətəndaşları, ümumiyyətlə Azərbaycanlıların xarici ölkələrdə yaşaması. 7 il bundan əvvəl Azərbaycan tərk edib Amerika Birləşmiş Ştatlarına yollanan Arzu Kərimova studiyamız qonağıdır. Arzu xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Arzu xanım, bir neçə aspekt barədə danışacaq sizinlə. Dinləyicilərə dedim ki, suallarınız varsa, dinləyicilər birbaşa telefon 436-77-41-dir. Həmçində mobil telefonlarınızdan, istənilən mobil sistemdə çalışan telefonlardan 050-744-1017 nömrəsinə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bir çox sahələr var sizinlə danışmaq, Arzu xanım. Bu idmandır, təhsildir, bank sektorudur. Mən bilirəm, siz bank sektorunda çalışırsınız Amerika bankların birində. Sözün açığı və əhalinin kreditləri haqqında danışacaq sizinlə. Amma ilk növbədə Azərbaycanlıların həyatı barədə soruşmaq istərdim sizdən. Orada ümumiyyətlə Azərbaycanlılara münasibət nədən ibarətdir və onların öz həyatı orada necə qurulur? Yəni, müsbət, mənfi tərəfləri, çətinliklər, asan yollar haqda danışardınız. Xahiş edərim sizdən.
Təbii danışaram. Azərbaycanlılar Amerika öncələr, cavan uşaqlar gəlirdilər. Soros fondu, başqa fondlar var idi ki, buradan tələbələr göndərirdilər. Əsasən onlar gəlir və bəzi aralarda green card, deyəni, yaşıl kartla
Lotteriyada
qalib gələnlər gəliblər. Öncələr, məsələn, mən bir hadisəni sizə deyim.
Buyurun.
98-ci ildə idi, San Francisco şəhərindən uçurdum Londona, Londondan Bakıya. Mənim bileti baxan qadın dedi ki, sən dedi ikinci adamsın. Dedi, mən 25 illik aeroportda işləyirəm. Sən ikinci adamsan ki, ölkə Azərbaycana gedirsən.
Oho.
Ən çox mənə maraqlı gəldi. Ondan sonra mənə baxdı, dedi ki, sən Afrikalıları heç oxşamırsan. Sonra mən, çünki bilmirlər. İndi Azərbaycan haqqında elmi məhsələrdə məlumat var, çünki tələbələrimiz gedir, ən azından bizim neft şirkətlərinin adı çıxıb, CNN-də çıxırıb, görünür. Bəzi adamlar bilirlər, amma gedir, nə ki deyirlər, ümumən gedib müsahibə götürsək içə də Azərbaycan nədir? Maraqlı olardı, bəzi adamlar bunu yemək ya da ki bir nəvisə, bir meyvə deyərdilər, egzotik bir meyvədir falan deyərdilər.
Yəni, neft sözünü çəkirlər, bu aydın məsələdə
otomatik
olaraq.
Əsəb, məsələn, birisi, bir adam ki, Washington DC-də yaşasa, orada bilirlər, çünki onlar siyasi insanlar da çox orada yığılır. Ya da ki, məsələn, Azərbaycan haqqında Harvard Universitetinin bir departmenti var, orada işləyənlər bilirlər. Yəni, məsələn, mənim iş yoldaşlarım indi dayı bilir Azərbaycan, onlara cip-cip cücələrimi öyrətmişəm işlə, dayı tam azərbaycanlaşıb.
Azərbaycan haqqda ümumiyyətlə bu bilikləri az da aydın məsələdir və iş yerinizə sizə kömək edirsiniz ki, bu Azərbaycan haqqda çoxlu məlumat bilirsiniz. Azərbaycanlıların çətinlikləri nədən ibarətdir? Yəni, onlar ora gələndə hansı bariyerlər, hansı maniyələr var onların qarşısında? Onlar həmin o maniyələri necə dəf edirlər və nəyə nail olurlar?
Birinci maniyə dildir. Əsas odur ki, insanlar dili gələ bilərlər. Yenə də onu deyim ki, tələbələr gələnlər artıq dili bilirlər, imtihanlardan keçib gəlirlər. Amma ki, green card loteriyada, yaşıl card loteriyada udanlar biraz əziyyət çəkirlər. Məsələn, əgər bir insanın yaşı 45-dirsə, 39, onu mən demirəm, o yaşlıdır, amma yaşlı deyil heç. İşte çox da cavan yaşlı, amma adamlara çox çətin gəlir ki, dili öyrənmək. Dili bilməyəndə də çox çətindir ki, bir ölkədə yer tutmasan. Yani orada işə gələrsən, məsələn, intervyuyə gedirsən, onlar rus dilində bilmirlər ya Azərbaycanlı. Tək Azərbaycanlılar deyir, keçmiş Sovet Respublikasından gələnlər, əgər dili bilmirlərsə, çətinlik çəkirlər. Amma onlar da yenə biz Amerikada həmişə deyirlər ki, sən dili varlı olmaq üçün dili bilmək önəmli deyil. Sən öz qrupunda, öz cəmiyyəti içində yaşaya bilərsən. Məsələn, San Francisco-da var, New York-da var ki, Çinlilər ömrü boyu yaşayıb, bəzən orada anda onlar belə ingilis dilini bilmirlər, normal bir həyat sürə bilirlər ingilis dilisiz.
Həmin o şəhərlərin Chinatown adlanan ərazilərində, məhəllələrində onlar yaşayırlar, Çin dilində danışırlar və problem olmur.
Bir problem olmur.
Belə bir məhəllələr azərbaycanlılar üçün varmı? Yəni, azərbaycanlılar yaşayan məhəllələr?
Mən bilən yoxdur, mən bilən, amma ki, azərbaycanlıların çox yaşadığı yer New Yorkdur, New Jersey-dir və Texasdır, orada var, amma ki, biz azərbaycanlılar bir arada bir məhəllə olsun deyə bir qrup düzəldə yox. Məsələn, elə bir yer yoxdur, amma köçmüş Sovet Respublikalarından olanlar bir məhəllədə yığılıbmı, New Yorkda, New Jersey-də var.
Yəni, əl-əxsus Rus məhəlləsi, kifakədər orada populyardır və bu haqda onlar çox da danışırlar. Yaxşı, gəlin bu iki istiqamətə bölək. İngilis dilini bilən azərbaycanlılar və ingilis dilini bilməyən azərbaycanlılar. Onların sonrakı yolları necə davam edir? Yəni, ingilis dilini bilməyənlər artıq məcburiyyət qarşısında qalıb həmin o ingilis dilini öyrənirlərmi, yoxsa üst çevirib Amerikana qayıdırlar?
Yox, öyrənirlər, qayıtmalı. Öyrənirlər deyəndə ki, məsələn, səviyyə var. Məsələn ki, bir insan əgər ingilis dilinin müəyyən qədər bilirsə, onlar taksi şoförü işləyə bilirlər, yasa bir tikinti də işləyə bilirlər. Amma təhsil alanlarımız, ingilis dilini gözəl bilənlər var ki, çox məşhur həkimimiz var, hüquqşünaslarımız var, finansda işləyənlərimiz var. Amerikanlar demiş ki, name it. Adını çək, bizim azərbaycanlılar var orada.
İngilisini bilənlər isə artıq öz gərək peşəkar səviyyəsində nümayiş etsinlər ki, hansı bir işə qəbul olunsunlar. Elədirmi?
Onlar Azərbaycanın təhsil səviyyəsi qəbul olunsa belə, orada Amerikada köçən insanlara mən məsləhət görürəm ki, Amerikada təhsil alsınlar. Çünki təhsil alanda nəinki sən bir dənə diplom əlavə alırsan, həm də sən cəmiyyəti başa düşməyə başlayırsan. O çox önəmlidir.
7 il bundan əvvəl siz tərk etmişsiniz Azərbaycanı. Fərq nədən ibarətdir bu 7 illik fasildən sonra? 7 il əvvəl və 7 ildən sonra, yəni indi. Fərq hansı bir nəzərə çarpacaq fərqləri görürsünüzmü artıq?
Bəli, görürəm. Azərbaycanı məsələn nəzərə çarpacaq hadisələr, məsələn fərq odur ki, Azərbaycanda orta təbəqə çox sıxılıb. Demək olar ki, çox azdır. Məsələn, mən müqayisə edəndə ki, Amerikadakı orta təbəqə Azərbaycanda çox azdır. Bakı, mən düşünürdüm, gözəlləşəcək, amma gözəlləşməyib. Çox tozludur, qazlıdır. Maşın, həddən artıq çox maşın var, yol yoxdur maşın sürməyə. Maşınları parkovat, parklaşdırmaq bir problemlər var. Yeni binalar tikilib, məsələn, çox sevinirəm, yeni binalar yuxarıdan, Şəhərlər Xiyabanı tərəfdən baxanda gözəl görünür. Amma problem odur ki, uşaqların oynamağına bir yer yoxdur. Yəni, düzgün planlaşdırılmayıb. Məsələn, sabah sənin əgər uşaq olarsa, uşaq harada, hansı bağçada oynayacaq, bağça varmı, ağacı varmı, ağaclar yox səviyyəsində qalxıb Azərbaycanda. Mən fikir edirəm ki, bu da gələcəkdə düzəlməyi lazımdır. Başqa, məsələn, məni maraqlandıran odur ki, gigiyenik qaydalar Azərbaycanda demək olar ki, yox səviyyəsində. Nə olma, məsələn, çox gülməlidir bizim Azərbaycandan dinləyənlər, başa düşəcəklər. Məsələn, Targovu tərəfində, fəntənlər tərəfdə gələndə görürsən, maşın sürülür yolda. Yəni ki, əvvəllər elə deyildi, Bakı daha təmiz idi. Ümid edirəm ki, bu binalarla bağlıdır ki, bu qədər tozlar var hər tərəfdə, tozludur.
Yaşadığınız, siz Chicago şəhərində yaşayırsınız, mən bilə. Yaşadığınız Chicago'da həmin bu problemlər necə çözülürlər? O haqda da danışın, xahiş edirəm.
Amerikanın belədir ki, Amerikanın öz problemləri var, amma biz, məsələn, Azərbaycanda olan problem Amerika üçün bir problem deyil. Məsələn ki, bax, Amerikada burdan çox maşın var, çoxlu adam var, amma problem odur ki, yollar daha genişdir, yol qaydalarına riayət olunur. Ondan da başqa insanların park eləməyə yerləri var. Məsələn ki, biri bir bina tikir, məsələn, mən özüm deyim, mən öz binamda qalmaq üçün, maşınımı hər ay saxlamaq üçün $175 pul verirəm.
Hər il?
Hər ay. Hər ay. Çox böyük bir tör müqayisə edəndə, həm də çox da az puldur. Amma ki, məsələn, bir adam gəlib Chicago-nun özü mərkəzində maşın sürürsə, maşın parkovat edirsə, onun icazəsi yoxdur ki, yolda maşın sürsün. Çünki gəlib aparırlar. Yəni, insanlara alternativ verilib. Ya maşın sür, ya qatarla gəl şəhərə, ya da ki, maşın sürəcəksinizsə, burada bizim parkovat yerlərimiz var. Biri park 10 mərtəbəli, 15-20 mərtəbəli yerlər var ki, sadəcə maşınları parkovat eləməyə.
Yəni, şərait yaradılır.
Şəraitli yaradılır.
Seçim də verilir bu barədə.
Seçim də verilir.
Diləcədən dərhal suallar sizə gəlir. Zamik soruşur, 11 sentyabr hadisələrindən sonra müsəlmanlara qarşı, deyəsən, münasibət, dəyişən münasibət sizə necə təsir edib?
11 münasibət, 9-11 deyirlər. Necə Azərbaycan deyirlər?
11 sentyabr hadisələri.
11 sentyabr hadisələri. Müsəlmanlara heç bir problem yoxdur. Ola bilər ki, həmən bir 3 gün, 4 gün, 1 ay arasında biraz sıkıntı var idi ki, insanlar başların kapananlar Türkler demiş ki, bağlananlar biraz narahat idiler ki, onlara üzerine hücum olunabilir, bir problemler olar. Bir iki problemler, yani Amerika'nın götürende 300 milyon əhalisi var. Onunla müqayisəni bir iki bir hadiseler oldu, ama ondan sonra hiçbir problem yoktu. Yani ki, Amerika'da bir insan Müslüman olarak məscidinə gedə bilər. İşte günorta vaxtı deyə bilər ki öz müdürünə ki mən bəs namaz qılmalıyam. Rahat icazə verilir, adam gedir namazını qılır, qayıdır. Yəni heç bir dini problem yoxdur Amerikada.
Adi vətəndaş səviyyəsində.
Adi vətəndaş.
Hansı bir qorxu gözü ilə baxmırlar mı Allah?
Heç. Heç mən özüm bağlanmıram. Yəni ki Müslüman yani ona nə deyirsiz? Bağlanmağım deyirsiz.
Hə bağlanmıram.
Başımı örtmürəm. Amma mənim dostlarım var ki, başlarını örtürlər və onların heç bir problemi yoxdur. Məsələn ki, Michigan'da böyük bir ərəb belədir, cəmiyyəti var. Hı-hı. Onları, məsələn, oraya gəldiyində 100% özü Ərəbistanda hiss edə bilərsən rahat. New Jersey'də də elə. Heç bir problem yoxdur.
Yəni, Amerika kontrastlar ölkəsi olduğunu nümayiş etdirir. Yəni, müxtəlif yerlərdə müxtəlif cürəyə.
Hə, tamamilə. Hər adamda müxtəlif fikirləri vardır. Hı-hı. Yəni, insanların bir-birinin hüquqlarına hörməti var. Hı-hı. Yəni ki, çox az ehtimal, məsələn, mən özüm şəxsən görməmişəm öz anda, görməmişəm ki, bir müsəlman olduğum üçün mənə bir problem olacaq.
Digər sual sizə gəldi, vətəninizə xoş gəlmişsiniz. Xanım, dediniz bu Green Card loteriyasını necə iştirak etmək olar?
Çox sağ olun.
Sizləri açıqlayın.
Am, Green Card da belədir. Baxın, siz Amerika səfirliyinə gedə bilərsiniz. Oradan soruşun, mən bilmirəm, indi bu iş görülür ya yox. Oradan soruşunuz ki, siz necə loteriyada iştirak edə bilərsiniz? Çünki Amerika hər ölkədən qəbul eləyir. Məsələn, bəzi ölkələrdə müəyyən müddət mühacir alandan sonra da o ölkələri saxlayır. Bakı onun Amerikan səfirliyinə gedib oradan soruşsanız və ya da ingilis dilini bilirsinizsə internetə girib google.com oradan yazın ki Green Card Lottery, orada çoxlu web saytlar var, informasiya götürə bilərsiniz. Amma bir şərtlə ki, heç kəsə pul verib o loteriyədə iştirak eləmək lazımdır. Çünki internetdə var ki, şirkətlər deyirlər, siz bizlə gedin, biz sizə loteriyə qoyun. Çünki bu pulsuzdur və qoyula bilər.
Təhsil barədə gəlin danışaq. Siz dediniz ki, biraz əvvəl qeyd edirsiniz, məsləhət görürsünüz ki, ora gedin azərbaycanlılar, ingilis dilini bilirlərsə mütləq Amerikada təhsil alsınlar. Bu çox vacib amildir.
Çox vacib.
Azərbaycan da hal-hazırda Bologna prosesi adlanan bir məsələyə qoşulur. Burada kreditlə təhsil almaq, ümumiyyətlə təhsilə yanaşmanın dəyişməsi nəticədə buna nail olmaq ki, Azərbaycan ali məktəblərinin diplomlarını xarici ölkələrə tanısınlar, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında.
Biraz onu başa sala bilərsiniz.
İndi bir söhbət etsən sizə deyəcəm. Arif adlı tələbə sizə sual göndərib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında pulsuz təhsil almaq mümkündür ya yox?
Bəli, mümkündür. Amerikada hər baxır, hər universitet, hamısı da olmasa böyük ehtimalla böyük universitetlər scholarship, yəni təqaüd verirlər. O da baxır ki, məsələn, hər ölkədən qəbul olunur, baxır insanların öz ölkələrində olduğu təhsillərə, onların TOEFL qiymətlərinə və hər ölkədə onlarda deyirlər ki, necə deyim onu ki, bax xeyriyyə işi kimi ki, məsələn, bir adam öz ölkəsinə istəyir ki, məsələn, birisi ola ki, Azərbaycanda işləyir maliyyə üzrə, deyir ki, mən istəyirəm ki, daha da gələcəkdə təhsilimi artırım, axtarmaq lazımdır, o var, imkan vardır. İmkan vardır ki, bəzi ölkələr, məsələn, bəzi fondlar var ki, inkişaf eləməkdə olan və eləməkdə olan ölkələrə kömək edirlər. Onlardan ən önəmlisi odur ki, başvursunlar Soros mərkəzinə burada. Bir də MASKI proqramı var hər qruplar üçün. Əgər olmasa, mən fikirləm, mən Amerika səfirliyindən heç bir əlaqəm yoxdur. Amma bilirəm ki, orada onlara məlumat verə bilərlər. Çünki 10 il bundan qabaq, mən özüm hazırlaşanda, Amerika səfirliyinin kitabxanasından istifadə edirdim.
Orada təhsil Azərbaycan tələbələrlə məsələn ki, görüşürsünüz.
Həlbəttə ki.
Onlar nə deyirlər? Ayrı məsələn ki, oturduğu yerə qarşı mənfi, yəni pis münasibət bəsləməzdir. Ayrı məsələn. Amma hansısa bir müsbət mənfi tərəfləri haqda söhbət olur mu aranızda?
Həlbəttə ki. Məsələn, necədir ki, demokratiyanın əsası odur ki, müsbət və mənfi olur. Yəni ki, 100% hər şey yaxşı, 100% hər şey pis deyil. Amma bizim tələbələr həmişə ortaya gəldiyində, məsələn, baxır, məsələn, qız tələbələr, oğlan tələbələr, onlar çıxıq hərəsinin öz bir mentaliteti var, çox gülməlidir. Amma biz hamımız razı bir şeydə ki, Azərbaycan mətbəxində dünyanın heç yerində çətin olmaz. Məsələn, mən özüm oturub, ziya balığı deyirlər, Amerikada oturub fikirləşdim, gələn kimi 2 dənə ziya balığı aldım, evdə dedim, özüm pişirirəm, yiyəcəyəm, əl vurmayın. Bax, Azərbaycan mətbəxi ən önəmli gəlinlərdən biri.
Hüquqlar barədə danışdınız. Amerikada qanunlara, hüquqa münasibət necədir?
Necə deyirlər, ona Amerikada deyirlər ki, buna ikinci bir buna uyğun olan heç bir şey yoxdur. Qanun qanundur. Lazım gələndə Amerika'da qanun hər şeydən üstündür. Yəni ondan o tərəfisi yoxdur. Qanun hər şeydən üstündür. Əgər qanunlar da qanunlar pozulur mu? Təbii pozulur. Amma ki çox böyük üstünlüyü var. Məsələn bir dənə çox gülməli bir hadisəyə mən rast gəldim. Şok olmasın deyə 8-ci mikrorayon tərəfində. 8-ci mikrorayon xalqlar da soğuk yadıma gəlmir.
8-ci kilometr.
8-ci kilometr. Bax orada 8-ci kilometrdə gördüm birisi bizim polislə savaşır. Bax savaşından belə əməli başa döyüşlər. Əsəm dedi şəkil çəkmək olmaz. Amma məsələn Amerikada bir polisə elə vurmaq olsa çox böyük problemdir. Polisi qaldırmaq olmaz. Polis də öz həddini aşa bilmir. Əgər polis öz həddini aşırsa, yəni ki, hörmət vardır. Polis, məsələn, bugün danışırdıq, 5-də, bizə gəlməmişdən qabaq. Məsələn, polis saxlayır səni, özün yaxınlaşır, deyir, salam xanım yağa, siz bu yol qaydasını pozmuşsun, ona görə sizin vəsiqəyizi və sığorta kağızı ala bilər. Çox hörmətlə, yəni ki, bir-birinə, cəmiyyətin də insanların özünün bir-birinə hörməti var. Bilirlər ki, hörmət pozularsa, qanun gəlir ortaya. Qanun ortaya gəlində də çox gözəl hadisə alınmır.
Daha bir sual, hüquqların müdafiəsi haqqında gəldi. Qadınların hüquqları necə müdafiə olunur Amerikada? Bu haqqda danışaq.
Amerikada qadınların hüquqları... Mən hərdən gülə-gülə Amerikanlarınıza deyirəm ki, mən Amerikan kişilərinə yazığım gəlir. Çünki qadınların hüquqları çox... önəmlidir. Məsələn, qadınlar, məsələn, qadını vurmaq sualdır. Yəni bu çox acınacaqlı bir hadisədir ki, bilib qadını vura. Yəni ki, qadınların hüquqları önəmlidir, amma ki bir şey var ki, kişilərə də hörmət qoyulmalıdır. Yəni ki, cəmiyyətdə amma ki, qadın məsələn uşaqların alimentinin verilməməsi çox çətin bir şeydir. Yəni birisi onun altından qaça bilməz. Yəni qadının aliment verilməsi, məsələn, işlər bölünür ailədə. Yəni ki, onlara bu fikir verilir. Qadınların hüquqları çox önəmlidir və mən çox fəxr edirəm ki, Amerikada yaşayıram. Mən, Azərbaycan bu baxımdan Azərbaycan hələ bir 100 il lazımdır ora getsin, çatsın o səviyyə.
Növbəti Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti kim olacaq sizcə? Düzdür ki, Şvarcnegger erməni pərəstdir.
Bilirsin necə, erməni pərəstdir falan bilmərəm, onu mən bilmirəm, amma ki, Şvarcnegger Amerika prezidenti ola bilməz, çünki orada anadan olmayıb, ən yüksək səviyyədə o senat ola bilər. Ora gələcəyimi bilmirəm. Kim prezident olacaq? Mən çox istərdim ki, Barack Obama olsun. Amma ki, o demokratik partiyanın üzvidir. Həm də ki, bildiyimiz kimi, o Hillary Clinton, Bill Clinton həyat yoldaşı da bu işdə gedir. Hələ ki, bu çox çox tezdir ki, bir prediction verəm.
Hər halda siz deyirsiniz ki, Barack Obama olsun, amma ümumiyyətlə Azərbaycanlıların fikri kimə tərəfdir? Çünki dilinə görə... Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan erməni əsirli əhalinin kifayət çox saylı əhalinin səslərini qazanmaq üçün həm demokratlar, həm də respublikaçılar seçkidən qabağı məhz erməni əhaliyə böyük vədlər verirlər. Yəni söz verirlər ki, filan problemlərini həll edəcəklər. Bu onları nəzərə alaraq azərbaycanlılar orada artıq vətəndaşlığını qəbul edən Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşlığını qəbul edən azərbaycanlılar kimə daha çox üstünlük verirlər? Sizin kənardan müşahidələriniz.
Okey, bax belədir. Bax biz belə baxacaq erməni məsələsinə ki, ermənilər 100 illərdir ordadır. 2-ci, 3-cü nəsil anadan olub və onlar o cəmiyyətin çox elə deyək ki, qaynanmış və gedib qaynayıb qarışmış bir
hissəsidir.
Həm də ki, çox demək olmaz ki, hər erməni çox varlıdır, amma varlı olanda, imkanı olanda, siyasi cəhətdən yüksək olanda öz maraqlarını güdürlər. Yəni Azərbaycanın lobbisi zəifdir. Zəif olmaq ona deyir ki, biz zəif milləti. Zəif olmaq ondan ki, biz yeniyik Amerikada. Məsələn ki, mənim kimi bir adamın ya da kim olsun başqaları, onların uşaqlarından onlarından sonra biz özümüz cəmiyyəti başa düşəndən sonra. Əsas o deyir ki, hamımız ingilisinin biri, biz hamımız Azərbaycan dilimi, biz cəmiyyəti başa düşürükmü? O bir problem. Biz cəmiyyəti başa düşəndən sonra bizim də bir lobimiz böyüyəcək, genişlənəcək və hər tərəfdən də. Amma ki, bir şey var, kim biz necə səs veririk? Mən bax o haqda heç bir doğru məlumatım yoxdur ki, bir qrup olaraq biz necə səs veririk, amma görünür belə baxanda Azərbaycanın Azərbaycan-Amerika əlaqələrinə məsələn Republican partiyası gələndə, respublikaçılar gələndə hayatın kimiyyətə Azərbaycan biraz rahat olur elə bil. Bəzi, məsələn ki 917-ci müəyyən qədər o bu bir az qaldırıldı ki, bu 11
təxirə salındı.
Söz ki, amma demokratlar bilmirəm. Məsələn, o vaxtı John Kerry gedirdi. Məsələn, uzun məsələdir siyasət, amma ki, orada gelmək.
Təhsil barədə qeyd etdiniz ki, Amerika təhsili çox yüksək səviyyədədir. Çalışmaq lazımdır ki, orada təhsil almağa. Amma bir çox xəbərlərdə, həm o CNN olsun, həm digər telekanal olsun, baş verən faciələr Amerika təhsil sistemində olan şagirdlərin özlərini necə aparması və hətta cinayətə, qətillərə yol açmaq Virginiyada baş verən faciə bir növ qorxudur. Yəni, cəmaatı qorxu içinə salar ki, Amerikada belə hadisələr baş verir. Buna nə deyərsiniz?
Bax, belə bir şey deyək. Amerikanın 300 milyon əhalisi var. Hər ölkədən var və siz elə informasiyanı deyərək ki, ildə bəlkə 4 dəfə elə bir məlumat alırsınız. Yəni, sənin şansın elə bir hadisəyə düşmək çox azdır. Bir Azərbaycanlı uşağın orada oxuması. Bu hadisələr niyə baş verir? Depresiya var, insanların problemləri var. Belə hadisələr baş verəndə media azaddır. Yəni, proportiondan qaldırırlar ki, ayrılırlar da, çox belə bir şişirtmə falan olur. Yəni, Amerikada belə bir şeylə baş verəndə də görürsən ki, xarici ölkələrdə daha çox ona üzərinə çox informasiya qoyurlar, göstərirlər. Var, depresiya var, insanların problemləri var. Bəzən bizdə insanlar çalışırlar, yemək pulunun dərdini çəkirlər. Hı-hı. Orada da görsən hər şey var. İnsanların hər şey var.
Bəli, yəni bir dərdlər, depressiya nədən ibarət? Nəyə görə Amerika əhalisi depressiya düşməlidir?
Baxın, bax belə uşaqların böyüməsi. Məsələn, ata işləyir, ana işləyir. Amerikadadır, çünki insanlar bütün ömürlərinin, həyatlarını işə qoyurlar. Səhər 6:30-da qalxırsan, gedirsən işə, axşam 5-1-2 saat trafikdə oturursan, maşın sürmək imkansızdır. Uşaqlar anaları, ataları yanında olmur onlar böyüyəndə. Sən göz açırsan ki, bunlar böyüyüblər də. Ona görə insanlar böyüklərinin nəzarəti azdır. Cavan uşaqlar üzərində. O da ki, çətin olur uşaqlar üçün. Yəni, uşaqların böyüməyini Azərbaycan bir şeyini mən özüm yüksək səviyyədə qiymət verirəm ki, ananın uşaqların ətrafında olması. Hı-hı. Bu çox önəmlidir. Amerikanlar özləri də başa düşür. Məsələn, mənim dostlarım var. Onlar deyirlər ki, məsələn, onlar evlənəndə istəyirlər ki, onların xanımları ən azından 5-6 il evdə otursunlar.
Yəni,
yox, var. Yəni, hər cür Amerikalı var. Yəni ki, bəziləri var, istəyir xanım evdə otursun, heç işləməsin. Mənim tanıdığım var. Bir Amerikalı cənabdır. İran-Azərbaycanlısı ilə evlənib və yoldaşının işləməsini heç istəmir.
O yoldaşı da razıdır.
Yoldaşı da razıdır. Yəni, özün razılıq verirsən. Məsələn, mənim iş yoldaşım var. Xanım işləyir, yoldaşı evdə oturub uşaqlara baxır. Bax, bu da olur.
Nədən, maralı sual indi gəlməkdədir, nədən Amerikalılar bu qədər kökdür, o qədər yemək olar?
Bilirsin, niyə kökdür? Bax, mən Bakıya gələndən ən azından bir 3 kilo arıqlamışam. Yol şəhəri gəzirsən, avtobusda dayanıb gözləyirsən. Amerikada mən yuxudan dururam, üzümü yuram, dişlərimi fırçaladım, bir şey yemək inib, iki adım qapıdan çıxıb otururam maşına, sürürəm işə. İşdə otururam,
kompüterin
qabağında işləyirəm 8 saat. Ondan sonra gedib abed yeyirəm, təzən qayıdıram, binanın içində abed yeyirsən. Qayıdırsan, oturursan, sonra yenə gəlirsən evə, oturursan, televizora baxırsan. Hı-hı. Əgər sən idmana getməsən, kökəlirsən. Həm də ki, kalorilər çoxdur, yeməklərin kalorisi çoxdur. İnsanlar, yəni yemək bir problem olmadığı üçün, Hı-hı. insanlar yeməyi xoşlayır. Nəyin yeyir də, yiyir də.
Yaxşı Azərbaycanlılar, aydın məsələdir. Siz dediniz ki, işə gedirsiniz, sizin işiniz isə bank sektorundadır. Amerika bank sektorunun xüsusiyyətləri nədən ibarətdir? Yəni, Azərbaycan da bank sektoru çox belə sürətli inkişafda olan bir sahədir. Artıq bir çox kreditləri vətəndaşlara verirlər problemsiz olaraq. Düzdür, burada problem həmin o illik faizdən ibarətdir. Bir çox banklar həmin kreditləri 22-26 faizlə verirlər, yəni illik çox böyük bir faizdir. Eyni zamanda ipoteka kreditləri, yəni mənzil almaq üçün ayrılan kredit də mövcuddur. O da verilir bir maksimum 5 illik, maksimum 12 illik faizlə. Amerika bank sektorunun xüsusiyyətləri nədən ibarətdir? Yəni, nə ilə Amerika bank sektoru qürur duya bilər ki, bu Amerika bank sektorunda var.
Okey, gəl başlayaq, Amerika bank sektoru nə ilə qürur duya bilməz. Ondan sonra başlayaq, nə ilə qürur duya bilməz.
Çünki
qürur duymamağı bir azdır ki, Amerikada depozit yoxdur. Yəni, insanlar nəqd pul banka qoymurlar. İnsanlar
bu çox, problemdir.
Bu problemdir Amerikada. Yəni, çalışırıq. Yəni, bu düzələcək yəni Amerikada ki, insanlar consumerism, Azərbaycan dilində nə olur? Bax, insanlar hər şey almağa çalışırlar. Bax, almaq. Hı-hı. Ki, hər şey olsun. Hı-hı. Məsələn, olmayan şeyi xərcləyirlər. Məsələn, kredit kartları insanın limiti var, 5000 dolar. Ama bilir aynı okulunda o 5000 doları diyebilmeyecek. Ama gelir, necə deyirlər, 3000 dolarlık paltar alıp giyebilirler. Yani her Amerikalı yok. Yani ki insanların o problemdir. Ondan başka Amerikan banklarının ne problemdir, neyle fəxr edə bilərlər? İnsanlara seçim vermeleri. Məsələn, cürbəcür, siz ipoteka dediniz. Mənzil almaq için cürbəcür programlar var. Cürbəcür faizler var.
Hansılardır? Biraz
məsələn, bax, birisi ola bilər ki, alsın, məsələn, deyirlər ki, sən ancaq, burada qoy yazmışam, faiz. Sən ancaq faiz öldürdün. Sən 50 min dolarlıq ev almaq olmaz Amerikada. Amma ki, məsələn, 250 min dolarlıq ev almışsan, əgər məsələn, sən bir cavan adamsan, baxır, yəni bunlar da gerek insan özü fikirləşək, mənə ən yaxşı produkt hansıdır, məhsul hansını mən götürə bilərəm. Məsələn, deyirlər ki, sən cavan bir tələbəsən, universitetdə bitirmişsən, ev alırsan. Deyirlər, sən öncə bir 5 il, sən ancaq faiz ödə, sən... deyə bilmirəm ki, sözləri. Qoy, məsələn ki, sən bir bankdan pul götürəndə həm faiz verirsən, həm də götürdüyün pulu qaytarırsan. Onlar deyirlər ki, gəl əvvəl sən faizi ver, sonra götürdüyün pulu qaytarırsan. Elə bir şans var. Ya deyirlər, məsələn, sən 20% pul qoy, yəni 250 minin 20%-ını qoy, götür. Ya deyirlər, 3%-ını qoy, götür. Amerikada bir şey var ki, o Azərbaycanda yoxdur, kredit hesabları. Kredit hesabları odur ki, məsələn, hər insanın öz kredit nömrəsi var. Peki, ən aşağı 300, ən yuxarı 800. Ona deyirlər, credit score. 3 dənə, bunlar ki, məsələn, o credit score nədən ibarətdir? Sən öz işıq pulu, qaz pulu, kimdənsə borcu almışsan, bankdan, onu vaxtı-vaxtında ödəmişsənmi? Nə qədər ki, sənin puantın orada yuxarıdır, o yaxşıdır ki, sən az faiz alırsan. Məsələn, mənim aldığım evdə mən ancaq 6.25 faiz verirəm, amma bəzi adam var 12 faiz verir. Məsələn ki, o sistemi qura biliblər Amerikada ki, hər insanın, məsələn, sən el adam var ki, ildə 40 min qazanır, o ev ala bilər. El adam var ildə 250 min qazanır, ona da görə produkt var ki, onlar Amerika bir şeylə fəxr edir, bəlkə onlar insanlara seçim verirlər.
Yəni, hər həsə öz cibinə, belə deyək, uyğun olaraq paketləri seçə bilər. Bəs risk dərəcəsi, siz dediniz, həm müxtəlif paketlər var. Azərbaycanda hələ ki, bu kreditlərin verilməsində risk dərəcəsi kifayət qədər yüksəkdir və bununla izah edirlər ki, faizlər illik çoxdur. Bəs Amerikada bəyən insanın götürdüyü kreditlərin qaytarılması problemi yoxdur mu? Yəni, bütün mü vətəndaşlar
götürdüyü? Kəş elə olaydı, biz də sevinərdik. Yox, elə deyil. Bu kreditin, məsələn, mən sizə izah elədiyim kimi, 3 dənə bir şirkət var Amerikada, qoyadlarını deyim, əgər maraqlanan varsa, Equifax, Experian and TransUnion. Bunlar hər insanın, necə, Amerikada hər insanın öz nömrəsi var, ona Social Security Number deyirlər, ondan da bəli sənin maliyyə nömrələrin var, ondan deyirlər kredit score, yəni kredit hesablamalar. 18 yaşına keçəndən sonra sən başlayırsan öz kredit history, kredit tarixçəvi yazmağa və nə alırsan, nə verirsən, məsələn, harada işlədirsən kredit verir, sən çeki yazırsan ki, məsələn, neçə dəfə sənin çekin pis gəlib. Yəni ki, sən çeki yazmışsan, amma bankda pul yoxdur. Onlar hamısı bir tarixçədə, bir sistemdə yazılır. Əgər mən bir, sən gəlmişsən sən mənim bankıma, istəyirsən maşın pul götürəsən, ya evə pul götürəsən, mən gedirəm sənin o tarixçəvə, girib baxıram. Deyirəm ki, mənə sən öz social security nömrəmi ver, gedim baxım. Ora baxanda mən görürəm sənin pul ödəmə habits olur. Sən pul ödəmə
Qabiliyyətini.
Baxıram ki, ona əsasən mən qərar verirəm ki, sənə nə qədər faiz verəcəm, mən sənə pul verəcəyəm mi? Yoxsa verməyəcəm və nə qədər məbləğdə, nə qədər faizdə. Ola bilər ki, mən bir şirkət olar, bir bank olar, mən sənə qaytarım, geri verməyim, amma orada o qədər seçim var ki, biri verəcək. Yaxşı, bir problem olmur.
Yəni, axırda insanlar kredit tapırlar.
Tapa bilirlər.
Bəs insanın iş olması, yəni işçi, fəaliyyətdə olması, işi mövcudu çox vacibdirmi bu kreditin alınmasında? Yoxsa işsiz insan da imkanı var kredit almağa?
Tamam, gəlməsə bir sual verim. İşsiz imkan, işi olmayan insan... Pul ödəyə bilər mi? Yox. Olmazsa da olmaz.
Kimdənsə pul borc götürüb ödəyə bilər. Azərbaycanda bu geniş.
Mən onu bilmirdim. Yox. Bir gedə bankdan bir vergi alıram, pul alandakı ev üçün ya maşın üçün, sən həkimən göstərməlisən ki, sənin 2 il bundan öncə qazandığın maaş və indi nə qədər maaş alır.
2 illik tarixi yox.
2 illik tarixi baxılar ki, sən nə qədər maaş almışsan. Çünki ona hesabını hesablayırlar ki, ki, məsələn, deyirlər 35%-dən çox sənin evə verdiyin pul, məsələn, evə verdiyin hər aylıq ödənmə 35%-dən çox olmamalıdır. Əgər ondan çoxdursa, sən demək çox yüksək risk qrupundasan və onlar da deyirlər A, B, C, D, A qrup, B qrup, C qrup, D qrup, credit people. Gözünün nə qədər şey ingilisini saldım yarıya.
Məsələn, 7 il Amerikada yaşayırsa Allah. Sonlar gəlir, Amerikada gənclər mütləq nikah qurmalıdırlar, yoxsa vətəndaş nikahında yaşayırlar?
Amerikada siz onu kimdən soruşursunuz? Qadından soruşursunuz yoxsa kişidən? Bax, belədir. Məsələ belədir ki, Amerikada hər insan evlənmək istəyir. Hər insan evlənib xoşbəxt ailə qurmaq istəyir. Amma ki, insanlar bir yerdə yaşayırmı? Yaşayır və bir-birlərinə hörmətləri falan ailə kimi vardır. Amma ki, insana önəmli toydur. Yəni, hər bir qızın arzusudur ki, ağ paltarı geyib ərə getsin.
Maral, bəs o məsələdə oğlanlar haqda soruşmayacaq.
Amma belədir. Bir problem də var ki, qadınlarda Amerikada boşanandan sonra çoxlu pul, məsələn ki, burada Azərbaycanda boşanırdır və salam, şüt, tamam, getdiyinlə öz işin, öz xoşbəxtliyi. Amma Amerikada əgər evlənmişsənsə bir uzun müddət bir neçə bir yerdə qalmışsınsa, hər şeyi yarı-bayarı bölməlisən. Məsələn, ya oğlan, ya qız çox varlıdırsa, onlar öncədən evlənməmişdən qabaq vəkilə gedirlər və kağız yazırlar, qol çəkirlər ki, mən bu adamın heç bir puluna əl vurmayacağım, məndən qabaq qazandığı. Ondan sonra nə qazansa biz bölüşdürəcəyik yani. Ona görə oğlanlar evlənmək istəmir.
Aydındır. Bir çox Azərbaycan vətəndaşları, xaradım dinləyicilərə gəlmişkən başımız söhbətə qarışıb. Arzu Kərimova studiyamızın qonağıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında artıq 7 ildir ki, yaşayıb işləyən Azərbaycan vətəndaşı. Sözün açığı, mən biləm, bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşı da olmağa hazırlaşır. Arzu Kərim bu. Suallarınız varsa, Arzu xanıma 436-77-41 birbaşa telefon və SMS-lə suallarınızı istənilən mobil operatorun sistemindən 050 ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Ənvər soruşur sizdən, Amerikada az təminatlı təbəqələr varmı və hökumətin onlara yardımı nədən ibarətdir?
Amerikada az təminatlı təbəqə var. Hökumət məsələn onlara verir, onlar deyirlər food stamp, yemək üçün stamp nə olur?
Nə halda yemək üçün?
Yemək üçün bir kağız, kağız verirlər, talon, yemək kağıt talonları verirlər. Amma ki, insanlar bunun üzərində yaşaya bilər o pullarla, amma çox azdır. Yəni, Amerikan cəmiyyətindən çox azdır. İnsan heç vaxt rahat yaşaya bilməz ki, Amerikada bir insan yaşamaq istəyirsə, müstəqillik əldə etmək istəyirsə, rahat olmaq istəyirsə, o insanlar hamısı işləməlidir. Həm işləmək istəyəndə həmişə iş var.
Yəni bu buna görə iş itirilmə böyük bir faciəyə çevrilir Amerika vətəndaşı üçün.
Yox, demən bey, bax, belədir ki, işilməz ki, Amerikada çox məsləhət görürlər ki, heç olmasa 6 aylıq qazancı və maaşı və həmsə saxla ilə bankda ki, əgər iş bitirirsənsə, mütləq sən 6 ayın içində işə baxırsansa, iş tapacaqsan.
Yəni, bu problem yoxdur.
Var. Amma baxır, məsələn, necə iş istəyirsən, baxır, məsələn, bir adam əgər böyük bir vəzifədədirsə, ildə 250 min, 300 min dolar alırsa, o adam işini itirdiyində biraz çərçin olur ki, adam üçün iş tapa, amma orta təbəqədə, məsələn, ildə 50 min, 60 min, 70 min maaş alırsansa, elə bir işin tapılması bir problem olmur.
Amerika arzusu, belə deyirlər, sizin adınızla və American Dream deyilən bir anlayış var. Bir çoxları bunu nağıl hesab edirlər, amma doğrudan bu nağıldır və həmin o American Dream-i, Amerikan xəyallarını, həyatı necə keçirmək?
Amerikan
görürsə məlumdur.
Amerika Dream çox sadədir. Amerikanlar həmişə deyirlər ki, Dream evdən başlayır. Əsas ev sahibi olmaq Amerikada çox önəmli bir şeylərdən biridir ki, çünki ev alandan sonra sən vergilərin azalır, azalda bilirsən evdən sonra. Ev alandan sonra sən evin qiyməti qalxır. Ev məsələn sən indi bu evi almışsan 150 minə. 10 ildən sonra ev olur 250 min. Sən rəy 100 min dollar orada qalanır. American Dream odur ki, evin olsun, gözəl bir bağçan olsun. Bir də bizdən fərqli olaraq Amerikada çox insanlar evdə yaşamağı xoşlayırlar, nəinki binalarda.
Ayrıca öz evi olsun.
Məsələn mən binada ev almışam, hamı deyir sənin evi lazımdır binada almışsan. Deyim başa düşmürsüz. Bizdə Bakıda elə yerdir demişəm. Gərək mən ayağımı uzatmağa yer tapmıyam.
Çox maraqlı. Yelgənişən orada da mı, Amerika Birləşmiş Ştatlarda mı belə bir atalar sözü var? Deyir, uzaq qohumdansa yaxın qonşu yaxşıdır. Qonşularla münasibətlər necə qurulur?
Bax, belədir. Məsələn, Amerikada çalışırlar. Məsələn, görürsən, ev tikiblər deyirlər, gözəl bir qonşuluğun olacaq. Yox. Çünki insanların vaxtı yoxdur. Məsələn, mən necə gözəl bir qonşu ola bilərəm ki, səhər saat 6:30 evdən çıxıram, 9-da gücün evə çatırsan, qonşunun danışmağı hövsələ yoxdur, işəm tez ol, gid evə. Qoyum, mən gedim, yəniyim.
Digər sual sizə gəlir. Arzu xanım, aktual sualdır. Son zamanlar Bakıya maşınları Amerikadan gətirib satırlar. Sizcə uğurlu biznes növüdür mü bu? Böyle bir hallar da var.
Amerikanlar demiş ki no comment. Heç bir idea, heç bir məlumatım yoktu, fikrim yoktu bu haqda.
Necə istirahat edirsiniz növbəti sual gelip sizə? Weekendlərdə misal üçün.
Weekendlərdə mənim iş yoldaşlarım deyir ki, sənin çox darıxdırıcı həyatın var. Deyim niyə?
Bank sistemində işlədiyinizə görə, yoxsa?
Çünki adı yox, bankdan da əlavə çox işləyirik. İşlənir, bəzən işlər evə götürürsən özündən işləməyə. Ondan da başqa, mən hüquq universitetinə, hüquqa hazırlaşam ki, hüquqda oxuyum. Ona görə mən biraz Amerikanlar ilə ambisiyozlu insansam. Nəyə çatırsan, elə yetişdiyin qabağıma məqsəd qorzana çatırsan, o kifayət olmur. Deyirsən, o birisinə də çatım, o birisinə də çatım. Ona görə həftə sonları, bax, muzey var idi. Mən muzeyə getdim. Çox maraqlı bir muzey idi. Ora gedirsən, insanların Almaniyanındır, Amerikanların deyir. İnsanları qurudumuz, həqiqətən insanlar qurudulub və onları eksponata qoyublar. Onlara gedib baxırsan, muzeyləri xoşlayıram, musiqilər var, Alim Qasımov. Səhv eləmirəmsə, sentyabrın 5-i gəlir Şikagoya və bizlər hamımız hazırlaşıq ora gedək. Çalışıq, çoxlu mədəniyyət hadisə, mədəniyyət var. Məsələn, mən özüm marafon deyirsiniz də burada, marafon qaçıram, ona hazırlaşıram.
42 kilometre.
42 kilometre. Oktyabrın onu inşallah. Gelen ildeki İrlandiya'da ona hazırlaşıram.
Herhalde. Uğurlar size bu mesele.
Çok sağ olun.
İdman bari de gelmiş. Marafon kaçırsanız. Chicago'da yaşayırsanız. Chicago Azerbaycan paytaxtı Bakı'nın rəqibidir. 2016-cı il yay olimpiyadasının keçirilməsində. Bakı'nı da gördünüz. 7 il evvel görmüşsünüz. İndi de görürsünüz. Hayatını görürsünüz. Bu hazırlık prosesi de gedir. 2009-cu ilin oktyabrında karar veriləcək. Kim 2016-cı ilin olimpiyadasını qəbul etməlidir. Chicago'nun imkanları və üstünlükləri, Bakının imkanları və üstünlükləri nədən ibarətdir? Deyə bilərsiniz.
Bilmirəm, siz görürsünüz məncə gülürəm.
Mən görürəm.
Bilirəm. Ona görə Bakı, Chicago demək olar ki, hazırdır. Nəyə görə hazırdır? Çünki olimpiyada keçiləndə orada çoxlu necə deyirlər, əhali xidməti olunan avtobuslar, qatarlar olmalıdır, otellər olmalıdır ki,
servis var.
Servis var. Aha. Mən hələ Bakının o səviyyədə olduğunu görmürəm. Əgər Bakı alarsa bunu, çox fəxr edərəm, çünki ölkədir. Əgər Şikagoda olarsa öz evimdə oturacağım, xoşlayacağım, sevinəcəm. Bakı olarsa gələrəm evə, Azərbaycanı burada keçirəm. Amma fikir eləməm ki, Bakı buna hazırdır. Ona görə ki, bizim şəhər o qədər insanı tutacaq qədər servisimiz yoxdur. Yoxdur. Amma ki, bəlkə bizim dövlətimiz qoydu o qədər pul, bir tikdi. Amma ki, real cəhətdən mən onu görmürəm.
Hər şey götür qoy eləyəm.
Götür qoyundan sonra görmürəm.
İyə gəlmişkən, deyilənə görə Chicago Bakıya bənzəyir. Nə ilə bənzəyir Bakıya?
Ha, birisi nə ilə bənzəyir? Bizdə Michigan gölü var, Bakıda Xəzərdir. Ondan sonra həmişə küləklidir. Ben həmişə deyim, ona görə mən Chicago'nu çox sevirəm. Bir də ki, çox maraqlıdır. Chicago'da yağış yağında məyvə zəng edirəm. Öbürü günü Bakıda yağış yağır. Və belə çox qəribədir. Havası belə, havası deyəndə ki, Chicago'nun havası Bakıdan təmizdir. Çünki ekologiya orada çox diqqət yetirirlər. Ondan başqa ki, nə oxşarlığı var? Küləklidir. Chicago Bakı kimi küləklidir.
Küləklə şəhəridir. 6948 nömrəli abunədən. Amerikada qiyabi təhsil varmı? Open University. Yox, məhz bizə kimi ildə iki dəfə dərsə getmək də qiyabi oxumaq. Yəni, universitetə getməmək, evdə oturub oxumaq, ildə iki dəfə gedirsən, seminarlarda iştirak edirsən, sonda da imtihan verirsən. Belə ona, təhsil varmı?
Ona deyilər distant education ki, kompüter üzərindən olur, amma ki, universitetə getmirsən, ola bilərsən imtihana girəsən. Amma ki, qiyabi mən fikirləşirəm elə yoxdur. Mən bilmirəm. Çünki mən Amerika o qədər böyüdür ki, hər məlumat insanda ola bilməz.
Hər ştatın öz qanunu var.
Hər ştatın öz qanunu var. Amma mən biləni, kompüterdən biri burada Azərbaycanda oturub, Penn State deyilər, çox tanımış bir universitetdir, orada magistratura ala bilər. Yani, pul ödəyirsə, internet varsa, oturur ödəyir, imtihanları da internetdə götürür və diplom da eynidir.
Aydındır. Dinləyicə yenə təkrarlayım. Arzu Kərimova studiyamızın qonağıdır. Amerikada artıq 7 ildir yaşayan Azərbaycan vətəndaşı. Arzu xanım, daha bir sual gəlib sizə. Dostlarından kim gedibsə Amerika Birləşmiş Ştatlarına, USA-ya, orada qalmaq istəyirlər. Bunun səbəbi nədir sizcə?
Qalmaq istəyirdi ki, bax, məsələn, mən özüm Azərbaycana dönməyi düşünürəm, amma indi bu dəqiqə gəlmişdim, baxım görüm necə. Fərq odur ki, servis çoxdur. Məsələn ki, yolda hava təmizdir, insanlar iş rahat tapmaq olur, stres azdır. Adam, cavan uşaqlar üçün o yaxşıdır ki, stresləri azdır. Biz inkişaf eləməyə, məsələn, bir adam ambisiya qoysa ki, mən Amerikada ən böyük bir şirkətin başçısı olacağım və düzgün planlaşırsa, onu ələ keçirə bilir. O, insanları cəlb edir. Qayda qanunlar falanlar önəmlidir.
Yəni, hər hansı bir biliyə, gücə yaxşı mənada maliksənsə, onda öz biliyinə arxalanaraq müəyyən bir inkişaf yolunu keçə bilərsin və heç kim buna mani olmayacaq.
Heç bir problem olmadan.
7101 nömrələ bu nədən? Sual xanım, Amerikada da yerli bazlıq var işə düzəlmədə.
İşə düzəlmədə yerli bazlıq yoxdur, amma Amerikada da var ki, məsələn, Amerikan cənubunda yaşayan, məsələn, New Yorkdakılar özlərini hamıdan yüksək bilirlər ki, onlar dünya onlarındır. Kaliforniyadakılar, fikirləşirlər, onlar çox belə müasir, mədəni, məsələn, cənubdakılarla fərqli olaraq. Hər yerin özünün, məsələn ki, dəyişik ləhcələr var ingilisində. Məsələn, mən əvvəl təzə sizə gələndə Amerika çox çətinlik çəkirdim ki, Texasda yaşayanların ləhcəsini başa düşüm ingilisində.
Bu çox çətindir.
Çox məsələn. Məsələn ki, New Yorka gedirsən, hamı ingilisində danışır, amma gələksən biraz qulaqlarını açasan, diqqətlə qulaqsan nə deyir? Çünki Meksikalı biri ingilisində danışanda fərqlidir İtalyanla ya da Rusla.
Aydın məsələdir. Daha bir sual, salam, ora gedənə vətəndaşlıq necə və nə zaman verirlər?
Ora vətəndaşlıq ki, məsələn, iş vizası ilə getdiyindən sonra, orada sən 2 il işləyəndən sonra, 2 il yox, daha 1 ildən sonra vəkil tutursan və orada proses var, ondan keçirsən, ondan sonra green card alınan 5 il sonra almaq olur.
Belə bir məsələ, biraz siyasi məsələdir bu, amma hər halda vətəndaşsınız, fikrinizi bilmək istərdim. Burada necə görünür? Hər il Amerika Birləşmiş Ştatlarında Dövlət Departamenti insan hüquqları ilə bağlı olaraq hesabat açıqlayır digər ölkələr barədə. Və həmin bu digər ölkələrin rəsmi nümayəndələri bəzən incidirlər və deyirlər ki, Amerikanın nə haqqı var ki, həmin bu digər ölkələrdəki insan haqqları haqqında danışsın, amma öz içində, Amerika Birləşmiş Ştatlarının içində olan insan haqqlarının pozulması haqqında söz deməsin. Gəlin biz də belə hesabatlar hazırlayaq ki, Amerikada insan haqqları necə pozulur və s. Ümumiyyətlə, insan haqqlarının pozulması Amerikada, bu demokratik cəmiyyətinin mövcudluğu. Siz tərəfdə necə müşahidə olunur? Necə buna riayət edirlər? Qanunların, deyirsiniz ki, qanunlar işləyir, çalışır.
Təbii.
Yalnız bununla mı, yoxsa hansısa bir digər məsələlər də var ortada?
Məsələn, digər məsələlər media çox qarışa bilir işə. Media istədiyi vaxt hər hansı işə qarışa bilir. Media o işi görə bilir, məsələn, o var. İnsanlar məsələn ondan deyirlər ki, bax, bir şirkətdə işləyirsən, ya bir kampaniyadırsan, ya bir dənə partiyanın üzvüsənsə, bir şey çətin gördükdə sənin seçimin var ki, çıxıb danışasan və immunitetin ola bilər. Ki, o vardır. Ki, məsələn, çox çətin olar ki, məsələn, birinin problem olsun, həyatını itirəcək dərəcədə problem olsun ki, nəysə bir hadisə baş verib onu işıqlandırmağa çox azdır. Çox olar. Ki, bir də şey var ki, Amerikada ki, İnsanlar, Amerika, bax, bu da böyle bir problemdir. Amerikanın özündə də dünyanın hər yerində ki, Amerikanın nə haqqı var ki, hər yana diktatorluq eləyir, hər kəsə bir söz deyir və o var. Yəni ki, onu bir Amerikada yaşayan kimi, Amerikan dostlarım falan da deyirlər ki, yəni biz bunu eləməliyik, bu bir mənəvi, həm də bir siyasi sualdır, Amerika bunu eləməlidirmi? Mənim fikrimcə, hər ölkə, necə deyərlər, özü götürməlidir, öz problemlərinə sahib çıxmalıdır. Əgər Azərbaycanın problemi varsa, Ermənistanın varsa, Gürcüstanın olsun, Ərəb ölkələrinin olsun, biz özümüz gözləməməliyik ki, onlar bizə desinlər nə problem var. Əgər biz problemi Türklər demiş ki, çözərsə, onlar bu reportu hazırlamazlar axı.
Maral cavabdır. Bir bank işçisi kimi sizdən bank işçisi sualınızı verir. Arzu xanım, doların kursu nə üçün düşür? Pullarım batacaq.
Yox, pulların batacaq. Doğran kursu düşməyində məsələ orasındadır ki, Avropa Şurasının Euro qalxır. Amerikada da mənim skop deyirlər, mənim anlaşdığımdan da çox problemlər var ki, mən ona bir cavab verə bilmərəm 100%. Amma ki, o qalxacaqmı? Ola bilər qalxar. Bəlkə də ola bilər ki, Amerikanın necə deyə depoziti çox aşağıdır. Yəni Amerika məsələn investorları bu yəni ona çox şey qarşılayır. Yəni bank işçisi özü başa düşür ki, orada o çoxlu işlər gedir ki, pulun yuxarı qalxması, düşməsi. Amma mən bir problem görmürəm ki, bir neçə ilə bəlkə də aya bu qalxacaq. Çünki Amerika özündə bir problemlər var idi 2000-ci ilin daha əvvəllərində. Onları cəlməlidir ki, iqtisadi cəhətdən. Amma mən ona heç bir yəni hüququm yoxdur ki, bir cavab verim, çünki mən onu başa düşmürəm dəyərli qədər.
Aynen, yəni bu sizin işinizə aid deyil.
Mənim işimə aid deyil.
Kompetensiyanızda deyil. Arzu xanım, minnətdarım sizə burada studiyamıza. Vaxtımız çox belə tez zamanda keçdi. Hər halda sizin də inşallah gələcəkdə də daha müsbət belə deyək, mövzularda görüşmək ümidilə.
Okay. Çox sağ olsun həmə. ki, mənə sual verdilər və çox sağ olun doktor Ziya. 10 il bundan qabaq biz sizi həmişə radioya qulaq asırdıq. Yenə də sizinlə oturub bir stol arxasında danışmaq çox
təşəkkürlər. Biləcək deyim ki, Arzu Kərimov çoxdan ki dinləyicilərimizdən biridir. Mən misal üçün təəccübləndim ki 10 il bundan əvvəl də qulağı asıb radio efirlərdə yadında saxlayıb. Arzu Kərimov Amerikada yaşayan Azərbaycan vətəndaşı. Studiyamız günü oldu. Amerikanın incəlikləri barədə biz danışdıq. Mən doktor Ziya işdən sonra Azadlıq radiosu efirində 101.7 FM-də davam edir. Birazdan qayıdırıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu efirində mən öz üzərə işdən sonra yavaş-yavaş bitmək üzrədir. 7-7 dəqiqə vaxt qalıb. Biz bu gün haqqında danışdıq. Əvvəlki saatda biz tarixçi Altay Göyüşovla Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidentinin seçkiləri barədə, həmçində Rusiyanın ilk prezidenti Boris Yeltsinin ölümündən sonra Rusiyada bu gün elan olunan matəmdə Yeltsinin Azərbaycan tarixində yeri haqqında biraz danışdıq. Götürüb qoydu bu məsələni əvvəlki saat hatta tam yer tuttu. Həmçində əvvəlki saatda AXCP-nin Səd Muavin Həsən Kərimovun xəbərətər proqramına verdiyi müsahibədə maraqlı parçalara qulaq asdıq. Azadlıq blokunun təqdim etdiyi seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında qanun layihəsi əgər qəbul olunmasa, bu Həsən Kərimovdan çıxan bir fikirdir. Qəbul olmasa, onda Azadlıq bloku güman ki, seçkiləri boykot edəcək və onun sözlərinə görə bu böyük bir problemlər yarada bilər Azərbaycan üçün. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan vətəndaş Mursavuz Kərimova bu saatda studiyamızın qonağı oldu. Biz Amerika həyatı barədə, Amerikan xəyalı barədə kifayət qədər çoxlu danışdıq. Həmçində Amerikan demokratik dəyərləri, oradakı adi bir insanın sadə bir işə malik olması nəticəsində hansı üstünlüklər əldə etməsi barədə də çox maraqlı bir söhbət alındı. Kifayət qədər çoxlu da suallar gəldi. Hal-hazırda isə nə baxdığına nə olar?
Hava.
Sinopsiya bildirirlər ki, gecə səhər və axşam havanın buludlu olacağını gözləyirlər. Sabah 26 aprel tarixində gündüz isə dəyişkən buludlu hava olacaq, əsasən yağmursuz. Bakıda gecə 6-8 dərəcə, gündüz isə 12-14 dərəcə istilik proqnozlaşdırılıb. Bu qədər. Növbəti işdən sonra da eşidilmək ümidi ilə salamat qalın.
generous people, you know, will even if their death stop, you know, the gates of heaven are always open. And he's describing the sky and the angels.